Гаворыць радыё Свабода ў Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Следчы камітэт хоча прыцягнуць да адказнасці яшчэ аднаго расійскага бізнесмена Сулеймана Кірымава. Дмітр Дашкевіч мае намер перадаць малады фронт маладзейшаму аднадумцу. Ад сёння чарговым разам падаражэлі хлеб і гарэлка. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз апошнія міжнародныя навіны ад Сергія Навумчыка.
Добры вечар. Група экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія расследуюць меркаванае выкарыстанне хімічнай зброі пры горадзе Дамаску, у суботу пакіне Сірыю. Пра гэта ў Вене заявіў генеральны сакратар АН Пан Гімун. Цяпер у парламенце Вялікай Брытаніі адбываюцца дэбаты па пытанню ваеннай акцыі супраць сірыйскага ўраду. У сераду брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што рашэнне аб нанясенні ўдару па Сірыі павінна быць прынятае пасля завяршэння працы экспертаў АН. Улады Вялікай Брытаніі апублікавалі справаздачу юрыстаў, якой адзначаецца легальнасць магчымай ваеннай акцыі супраць рэжыму сирийского президента Башара Асада без санкций Рады безпеки АН. Сегодня же были распространены высновы британских спецслужб, по воле яких 21 жнивня у пригороде Дамаску мела место химичная атака и отказны за выкористание химичной зброи с великой верогодностью складывается на сирийское урадовое войско. Президент США Барак Обама учора у вечера у телевизийном интервью поведомил, что покуль что не принял решение относно военных деяний супраць режима Башара Асада. Разом с тем он назначил, что применение химичной зброи в Сирии не повинно застаться без отказу. Как заявил Обама, США лишит, что химичную зброю в Сирии выкористовывали именно урадовые силы. Наместник министра замежных справ России Геннадий Гатилов заявил, что заклики до нанесения военного удара по Сирии являются открытым выкликом ключевым положением статуту ООН да іншим нормам международного права. У Пакистане отменены присуд мясцовому лекару Шакілю Афрыдзі, осужденному по обвинувачванню у здраде после того, як он допомог американским спецслужбам усталяваць место знаходження у Усамы бен Ладена. Афрыдзі, якого у травні минулого года присудили до 33 годов тюрьмы, будут судить повторно. Рашенне вынес у четвер юридичный орган по питаннях, связанных с криминальными процессами, які базуются Пешавары. Паводле яго высноваў, колегия, якая разбирала справу Афрыдзі по законах региона Хайбер, перевысила свои полномоцтвы. Лідар Аль-Каіды Усама бен Ладен быў забіты ў траўні 2011 года ў пакістанскім горадзе Абот-Абад у выніку амерыканскай спецаперацыі. Афрыдзі паводле следства дапамог вызначыць, дзе хаваецца тэрарыст нумар адзін, арганізаваўшы кампанію па вакцынацыі насельніцтва. Спецаперацыі прысуд лекара прывялі да напружанасці ў адносінах паміж Ісламабадам і Вашынгтонам. Дзеянні спецслужбаў ЗША ў Пакістане палічылі парушэннем суверэнітэту краіны. У Індії поліція арештувала одного з лідерів ісламістської груповки «Індійські маджахеди» Ясіна Бхаткала. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Індії. Улади Індії обвинувачують гэтую груповку у організації вибуху у городах Бангалор, Пуна, Хайдарабад і Делі у 2010-2013 годах. У виніку гэтых вибухов загинули десятки людей. На хвалях Рада Свободы выслухали выпуск международных новинов. Наступный прогучить приблизно про одну годину. Шановные слухачи, нагадаю, нас можно слухать и читать у интернете. Наш адрес у сети свобода.ру.